havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini davom ettiradi. Bugun 9-mart, dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon Abduxon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Moskvada muxolifatchi Nemtsov o'limida ayblangan shaxslar hibs etildi. Yevrokomissiya rahbari Yevropa ittifoqi armiyasini barpo qilishga chaqirmoqda. Afg'on qamoqxonasidan chiqqan isyondar 4 kishi halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Moskvaning Basmanniy sudi maqtul siyosatchi Boris Nemtsov o'limida ayblangan Zaur Dadayev va Anzor Gubashevni hibsga olish haqida qaror chiqardi. Qaror o'qib eshitilayotgan paytda sudya Natalya Mushnikova Dadayevning aybdorligi uning guvohlik ko'rsatmalari bilan tasdiqlanganini bildirdi. Gubashev esa o'z navbatda mahkama tinglovi chog'ida o'ziga yuklatilgan ayblovni inkor qilgan. Sud mazkur jinoyatga aloqadorlikda gumonlangan yana 3 kishini ham 28-aprilgacha hibsga olish haqida qaror chiqardi. Hamzat Baxayev, Timirlan Eskirxanov va Shagit Gubashevga nisbatan hali sud biror bir bevosita ayblov bildirgani yo'q. Biroq mahkama mulozimlari fikricha, agar bu kishilarga nisbatan hibsdan boshqa ehtiyot chorasi qo'llanilsa, ular qochib ketishi yoki tergovning risoladagidek borishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan muxolifatchi Boris Nemtsov 27 fevral oqshomida Kreml yaqinidagi ko'prik ustida otib ketilgandi. Yevrokomissiya rahbari Jean-Claude Juncker Yevropa ittifoqi armiyasini barpo qilish taklifi bilan chiqdi. Germaniyada chiqadigan gazetalardan biriga bergan intervyusida Juncker bunday kuch Yevropa ittifoqi xorijida yuzaga kelgan yangi tahdidlarga nisbatan samaraliroq javob berish hamda Rossiyaga Yevropa ittifoqi mamlakatlari ittifoq qadriyatlarini astoydil himoya qilish niyatida ekanini tushuntirib qo'yishga xizmat qilishini qayd etdi. Juncker fikricha, yangi armiya Yevropa ittifoqining umumiy tashqi siyosiy yo'nalishini hamda xavfsizlik sohasidagi siyosatini aniqroq belgilashga ko'maklashadi. Yevrokomissiya rahbariga ko'ra, bu yerda gap NATO bilan raqobatlash haqida borayotgani yo'q, balki gap Yevropa jahonda sodir bo'layotgan hodisalarga nisbatan o'z zimmasiga ko'proq mas'uliyat ola bilishi ustida borayotibdi. So'nggi paytlarda Yevropaning obro'siga, shu jumladan tashqi siyosat sohasidagi e'tiboriga ancha putur yetkazildi. Bizni jiddiy qabul qilmay qo'ydilar, deya ta'kidladi Juncker. Tahlilchilarga ko'ra, Yevrokomissiya rahbarining bu tashabbusiga Yevrointegratsiyaning teranlashishiga qarshi bo'lgan Britaniya e'tiroz bildirishi mumkin. Ammo uni Germaniya qo'llab-quvvatlashi ehtimoldan xoli emas. Afg'oniston shimolidagi Juzjon viloyatida joylashgan qamoqxonada mahkumlarning tartib posbonlariga qilgan hujumi oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i Faqir Muhammad Juzjoniga ko'ra, zo'ravonlik qamoqxona zobitlari kameralardan pichoq va boshqa kontrabanda ashyolarini qidirayotgan paytda sodir bo'lgan. Viloyat markazi Shibirg'onda joylashgan qamoqxona majmuasida 800 ga yaqin mahkum saqlanadi. Juzjonning aytishicha, mahkumlar tintuv o'tkazayotgan 3 zobitni o'ldirib, isyon ko'targanlar va qo'riqchilar minorasiga hujum qilganlar. Politsiya ma'muri isyonni bostirish chog'ida bir mahkum o'ldirilgani va 10 nafari jarohat olganini bildirdi. Isyon chiqargan odamlar toliblar edi. Menimcha, bu qamoqdan qochish maqsadida uyushtirilgan fitna bo'lgan, dedi Juzjoniy. Tolibon harakati bu hodisa yuzasidan hali biror bir izoh bergani yo'q. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. O'zbekiston ichkarisi saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda proxilarimiz sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sayfun va Ozodlik mobil marhamat murojaat qiling. Proxilarimiz yeng shimarib tayyor turishibdi sizni saytimizga yo'l ko'rsatishga. Lekin aziz tinglovchi, hozircha efirimizni tinglashda davom eting. Efir tugagach sizni saytimizda kutamiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami nishonlanmoqda. Bayram kuni va bayram arafasida Toshkent va viloyat bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari qolaversa, ayollar uchun bayramda eng go'zal sovg'a hisoblanadigan gulning narxi keskin oshib ketgani haqida xabarlar yetib keldi Ozodlikka. Hatto Toshkentda gulning narxi 50%ga qimmatlagani aytilmoqda. Ayni paytda Toshkentdagi 30dan ortiq yetakchi shirkat rahbarlari 8-mart kuni bayram munosabati bilan taksichilik qilib ayollarga bepul xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yishdi.
8-mart xalqaro xotin-qizlar kunida poytaxtlik ayollar o'z bayramlari kunida mytaxi.uz sayti orqali taksi chaqirishadi va taksi ruliga o'tirgan korchalovlar ularni shaharning istagan nuqtasiga bepul eltib qo'yishi mumkin, deydi bu aksiyaga bosh qo'shgan Toshkentdagi mytaxi xizmat xodimlaridan biri.
Mytaxi 8-martga aksiya qo'yamiz, ayollar uchun tekin poyezdka bo'ladi.
Qanaqa bo'ladi endi, masalan, ayollar 3 millionlik shahardan shuncha ayol bor endi. Qanaqa qilib nima qilishadi endi?
Agar Android tizimda yoki bo'lsa, iPhone telefoni bor bo'lsa, o'zini qo'lida, ya'ni o'sha telefondan buyurtma zakaz jo'natish mumkin. Ya'ni dasturni ishlatgan holda, Mytaxi dasturini ishlatgan holda, keyin yaqin turgan mashinaga, raqsi bo'yicha ishga chiqqan yaqin turgan mashinaga zakaz qilib, o'sha zakaz bo'yicha keyin mashinaga yetib keladi.
Endi xohlovchilar juda ko'p bo'lishi mumkin-da, ular qanaqa qilib nima qiladi endi? Qanaqa qilib yetkazib bera olasizlar?
Nima bo'lishi mumkin?
Xohlovchilar juda ko'payib ketishi mumkin-da, endi bepul bo'lgani uchun o'shanga qanday bo'ladi endi bu?
Xohlovchilar ko'p bo'ladi, kam bo'ladi, nima xabari yo'q. Tizim o'zi xohlovchilarga yarasha haydovchilar ham yetadi.
8-mart kuni ayollarga bepul taksichilik qilib berishga bel bog'lagan tadbirkorlardan biri Toshkentdagi Art House shirkatining bosh direktori Rahmatullo Xudoyberganovdir. Janob Xudoyberganov Ozodlik bilan suhbatda ayollarni bayramlari bilan qutlash maqsadida bu aksiyaga jon deb qo'shilganini aytadi.
Я его эту инициативу поддержал и готов помочь своим друзьям.
На своей машине будете, да? На своей машине.
Да, на своей машине, да, на своем частном авто.
А какое авто? Какой марки?
Какое авто?
Да.
Да, но у меня пока еще я не определился, то ли это будет Lexus, то ли будет Malibu. В первую очередь это поддержать друзей в их инициативе. Ну и потом посмотрим, поздравить всех женщин вот Ташкента, какой-то свой вклад внести. Для того, чтобы поздравить вот лучшую половину человечества.
Maqsad ayollarimizni bayramlari kunida xursand qilish. Hozir qaysi mashinamda taksichilik qilsam ekan deb o'ylanib turibman. Xullas, yo Lexus yo Malibu bo'ladi. Men shu kuni yarim soat o'z mashinamda ayollarga bepul xizmat qilib beraman, deydi Art House shirkati rahbari. 8-mart kuni ayollarga bepul taksichilik qilib berishga rozi bo'lgan tadbirkorlar orasida Toshkentdagi Korzinka oziq-ovqat do'konlari tarmog'i rahbarlaridan tortib New Max Technologies, O'zbekiston Xitoy savdo uyi, tabletka dorixonalar tarmog'i hamda Office Market shirkati boshliqlari bor. Xalqaro xotin-qizlar kunida taksi ruliga o'tiradigan tadbirkorlar orasida Toshkentdagi Avers savdo shirkatining egasi Abaz Hojimatov ham bor. Bu xayrli ishni yaxshi tomoni ayollarni bayramlari bilan qutlash bahonasida xalq ichiga ham sho'ng'ib, ular bilan dardkash bo'lish, deydi Hajimatov. Eslatish joiz, o'tgan yili Norvegiya bosh vaziri Jens Stoltenberg ham o'z hukumati haqida xalq nima deyishini bilish uchun yashirin holda bir kun bepul taksichilik qilib bergan edi.
Demak, 8-martni bayram qilayotgan o'zbekistonlik ayollarni tabriklaymiz. Ayni paytda Ozodlikning bayram tuhfasi dasturimiz davomidan o'rin olgan Chodir xayolda O'zbekiston xalq artisti Muhabbat Shamayeva bilan suhbatni tinglaysiz. Xonandaning 70-yillarda mashhur bo'lgan Jannatda ham topilmaydi buchoqlar yoki Yo'llarim deb nomlangan qo'shig'i borasidagi suhbat dasturimizdan o'rin olgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisining oilasi buyurtma qotillik qurboni bo'lmagan. Asli Norinlik 30 yashar tergovchining rafiqasi, onasi va o'g'lini chavaqlab soyga tashlab ketganlikda gumonlanib ushlangan 4 kishi bu xonadonga o'g'irlik maqsadida tushganini bo'yniga olgani xabar qilindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisining Namangan viloyati Haqqulobod shaharchasida yashagan 61 yashar onasi Zarifa Botirova, rafiqasi 27 yashar Nargiza va 4 yashar o'g'li joriy yilning 22 fevral kuni vahshiyona tarzda o'ldirilib Andijon soyiga tashlab ketilgandi. Tergovchining oilasiga qilingan suiqasd buyurtma ekani taxmin qilingandi. Mahalliy matbuot qotillik tergovchining kasbiy faoliyat bilan bog'liq bo'lib, undan qasd olish maqsadida amalga oshirilgani haqida yozgandi. Ozodlikning Haqquloboddagi manbalari ham tergovchining oilasi buyurtma qotillar tomonidan o'ldirilgani haqidagi taxminni bildirishgan. Toshkentda ishlaydigan o'g'lining ishidan norozi bo'lganlar oilasini zakaz qilishgan deyishyapti deganda Haqqulobodlik manba. Ichki ishlar vazirligi bu taxminni inkor qilib, 30 yashar tergovchining oilasi xonadonga o'g'irlikka tushgan bosqinchilar tomonidan o'ldirilganini bildirdi. Tergovchining oilasini o'ldirganlikda gumonlanib, Haqqulobodlik 4 kishi hibsga olingan. Namangan viloyat huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hibsdagi 4 kishi tergovchining uyiga o'g'irlik maqsadida bostirib kirganini bo'yniga olib, o'g'irlikka xalaqit qilgan xonadon egalarini o'ldirishga majbur bo'lishgani haqida ko'rsatma berishgan. Hibsga olinganlardan birining uyida tergovchining xonadonidan o'g'irlangan narsalar topilgani aytilmoqda. Dastlab ushbu qotillik tafsilotlaridan xabardor Haqquloboddagi manbalar tergovchining uyidan hech narsa o'g'irlanmagani haqida aytishgandi. Hozirda mazkur qotillik bo'yicha ochilgan jinoiy ishni Namangan viloyat Milliy xavfsizlik bo'limi va viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Toshkentdan kelgan tergovchilar guruhi bilan hamkorlikda o'rganmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Sizni albatta Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari safida kutamiz. Hozirda Ozodlikning Odnoklassnikidagi do'stlari soni 300 ming nafarga yetib qoldi. Facebook'da esa hozircha ancha kam, yaqinda 40 mingga yaqinlashamiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hali Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Endi aziz tinglovchi, yuqorida va'da qilganimiz O'zbekiston xalq artisti, hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Muhabbat Shamayeva bilan bo'lgan Chodir xayol eshitirishini havola qilamiz. Ushbu eshitirish Ozodlik arxividan olingan holda e'tiboringizga takroran havola etiladi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli. Qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ishimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Jannatda ham topilmaydi buchoqlar, buchoqlar.
1973 yilda buvim bilan poyezdda O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqqanimda bir hafta davomida kupedagi radio karnaydan buchoqlar degan qo'shiq yangragani esimda. Qo'shiq yangrashi on kupeda domina o'ynayotgan amaki ham, tepadagi o'rindiqda mudrayotgan chol ham, Saodat jurnalini varaqlayotgan juvon ham, ana Muhabbat Shamayeva kuylayapti deb quloqlarini ding qilishar edi. Kupe darchasidan jannat deb aytishga tiling bormaydigan Sovet O'zbekistonining g'arib manzaralari lip-lip o'tar edi. O'sha paytda shu qadar urf bo'lganidan Mushtum jurnalida qari bir mullaning televizorda figural uchish qilayotgan qizning soniga boqib, jannatda ham topilmaydi bu chog'lar deb o'tirgani hajviy rasm qilib chizildi. Qo'shiq Respublika radio televideniyasidan ham, Kolxoz radio uzellaridan ham tinimsiz yangrar. Buning barobarida qo'lbola radio yasab olgan havaskorlar ham jannatda ham topilmaydi bu chog'larni to'xtovsiz aylantirishar edi. Bu qo'shiq yangraganidan beri 36 yil o'tdi. Bugungi O'zbekiston realligidan charchagan odamlar 70-chi yillarni jannat kabi eslashmoqda. Muhabbat Shamayeva ijrosidagi jannatda ham topilmaydi o'choqlar satrlari boshqacha ma'no kasb qilganday. 90-chi yillarda AQShga ketib qolgan O'zbekiston SSR xalq artisti Muhabbat Shamayevaga sim qoqib, qo'shiq tarixi haqida so'radik.
Muhabbat opa? Bizani bir nimamiz bor, rubrikamiz tanish qo'shiqlar degan. Eski odamlar quloqiga kirib qolgan qo'shiqlar haqida. Bir paytlar sizni bu chog'lar degan qo'shig'ingiz bo'lardi.
Yo'llarim. Yo'llarim degan ashular. Ashrafiy muzikasi, Doni Zokirov muzikasi. Sözleri turab-tola.
Turab-tola, ha. Yo'llarim. Qachon aytgansiz buni?
Gul bo'ladi bu tog'lar. Bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutganda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar ey bu chog'lar jannatda ham topilmaydi bu chog'lar bu chog'lar.
Rahmat. Muhabbat aka, qachon aytgansiz qo'shiqni ilk marta?
70-chi yillarda bo'lsa kerakda shu.
70-chi yillarda aytdingiz, qanaqa bo'lgan buni yaratilish jarayoni? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Bu Ashrafini birinchi ashulalar yozgan. Bular Ashrafi faqat opera yozganlari, lekin simfoniya, lekin ashulachilarga birinchi ashula shu yo'llarim degan yo'llarimni lichli menga yozganlar shu ashulani.
Qanaqa bo'lgan bu? Turob aka bilan ishlaganmisiz?
Ha, Turob akam bilan Turob aka aytdilarki, ana shu yo'llarim degan ashulani so'zini yozdim men, Ashrafiy kompozitorga berdim. Juda chiroyli ashulachi yozganlar. Bir borib shuni eshiting. Madimjonim bilan rahmat sizga. Borib shuni eshitib, keyin Ilas akam bilan obrabotka qilib, shu chiroyli qilib yozdik radioga, radioda ansambl bilan. Estrada bilan yozdik, narodniy xalq asbobi ansambli Doni Zokirov rahbarlariga bilan yozdik, keyin estrada bilan yozdik, unison bilan yozdik, ish qilib 4-5 marta yozdik uni chiroyli qilib.
Bu unison bilan yozdik deganingiz qanaqa bo'ladi?
Unison degan bu Tilash Xo'jam berdiyev ansambli radio televideniya ishlaganlar. Juda chiroyli qilib unison bu ansambl bilan juda chiroyli chiqar. Chiqdi. Keyin shuda aytdik, juda televizor orqali, radio orqali ko'p ashulachilar aytgan shu ashulalarni juda popularni. Juda mashhur bo'lgan shu qo'shiq.
Nega endi? Masalan, juda ko'p qo'shiqlar aytgansiz, bilaman, mana ko'chalar degan qo'shig'ingiz ham mashhur bo'lgan. Lekin bu juda mashhur bo'lib ketgan-a?
Men bilasizmi, bot kajdu pesyu, kechirasiz, men rus tilida gapiryapman. Endi qaysi bir ashulani aytganman, har bir ashulam shu popular bo'lib ketgan. Bu yangi-da, yangi. Men tavtor ashula aytganim yo'q. Yangi yozgan kompozitor, yangi yozgan shoir. Shu men uchun shu hamma ashular shuning uchun popular bo'lib ketgan.
O'sha buchoqlar deb odamlar quloqida endi buchoqlar bo'lib qolganda, endi yo'llarim bo'lgan bo'lsa ham nimaga endi bu alohida ajralib turadi? Nimaga?
Tog'lar haqida yozganda, tog'lar haqida endi bahor haqida yozganlarda turib akam, turib tola.
Lekin bir nimada o'sha paytda bu qo'shiq juda nima deydi xit deymiz hozirgi tilda shlager deyiladi.
Juda juda xit, ha, juda xit. Juda popular bo'lib ketganda. Yo, xohlasangiz men hozir sizga aytib beraman.
Marhamat, marhamat, aytib bering.
Bahor kelsa gul bo'ladi bu tog'lar. Bulbullardan egiladi bu tog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutkanda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar ey bu chog'lar jon bahor keldi chaman bo'ldi gullarim chaman bo'ldi yolg'iz ayol yo'llarim yilg'ilardik yilg'ilardik yugurik yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim yo'llarim yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim yo'llarim qaydan qayga yugurasan yelasan yoqlardan nelar olib kelasan bolaligim toy chog'ligim shuhligim ne kunlarni boshginamga solasan ey yurglagay ne kunlarni boshginamga solasan ey aynalagay jon uyim yolg'iz oyoq yo'ling boshida qahri qattiq o'xshar bolar toshiga jo'lardik yilg'ilardik yugurik yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim yo'llarim yildik yildi yolg'iz oyoq yo'llarim yo'llarim
yashang muhabbat opa yashang
shu ashular bilan ansambl bahor bilan ko'p chet ellarga chiqib gastrol dekadalarga chiqib o'yinga nima qilib solgan shu ashularni butun ansambl bahor o'ynagan butun italiya ispaniya belgiyada afg'onistonda hindistonda ko'p mamlakatga chiqib shu ashularni ular bilan aytganman shuni
hech o'ylab ko'rganmisiz mana shu so'zlar haqida mana yo'llarim dedi mana so'zlari haqida mana yiroqlarga olib ketar meni yo'llar deb degan nima so'zlari bor ekanda mana o'zbekistondan shuncha olis okean ortiga borib qoldingiz sizni o'zingizni hayotingizga ham o'xshamaydimi mana shu she'r
ha albatta o'xshaydi o'sha man nima demoqchiman sizga o'sha osmon o'sha yer odamlar har xil hammasi
o'sha tog'lar o'sha tog'lar ya'ni yoshligingiz
tog'lar
tog'lar ya'ni bolaligingiz o'shalar o'zbekistonda qolib ketdi va hozir sizni o'sha yolg'iz oyoq yo'llar nimaga olib keldi mana amerikaga xuddi o'zingiz haqida kuylayapsizda o'zingizni kelajagingiz haqida
albatta albatta albatta
endi o'sha paytlaringiz mana yulduz bo'lib o'sha paytda o'zbek pop musiqasini qirolichasi bo'lib yurgan paytlaringiz eslaysizmi sog'inasizmi bugungi kun bilan solishtirsangiz qaysi chog'laringiz yaxshi
albatta 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 man ikki marta borib keldimu keyin toshkentga borib keldik благотворительный konsert berdik katta sostav bilan juda chiroyli o'tdi juda yaxshi kutishdi juda на высшем уровне
endi uchog'lar yaxshimidi uchog'lar ey deysizki
albatta
hozir yaxshimi Америкада.
Нет, нет, ну, это другое сравнение, конечно. Есть минусы, плюсы здесь, минусы, плюсы там.
То есть, джаннатта хам топылмайды, учаглар, деп, отырмаясызмы хазыр?
Албатта, албатта, албатта. Узбекистанда, конечно, албатта, чё джаннат. Бодо хавас, мевалар, одамлар, хаплар, конечно, джаннат на узы.
Мухаббат апа, мэн, яшлигимда, яхши эштардым сізны, мэн 63 yılда тугылганмэн.
Ага.
Demak bir 10 yoshlarimdan boshlab eshitganman sizni tez tez berishardi televizorda
как раз ishga man 63 yilga man kirganmanda yilda
man tug'ilgan paytda
да tug'ilgan paytda mana
lekin o'sha paytda odamlar orasida siz qanchalik mashhur bo'lsangiz har xil gaplar yuradi mana Muhammad Samayeva, mən CIA-nın casusu yemiş, unaqa qıptı, casusu yemiş, deyən gəplərəm yürərdi. Kulağa gəçələrəmədi, şunaqa gəplər, şəpətdi.
Prosta bizlər şunca popülərni idik ki, когда мы выходили на отпуск и уже месяц отдыхали, все говорили, о, что-то случилось. Вот так получилось, ее убили, и так сделали, так сделали, вот так. А потом обратно спали, и все опять затихали. Понимаете, до чего популярны были? Больше всех...
Это мэшхур, да, мэшхур. Инда бу мэшхурлик, мэшхурлик из сыры нема дэз. Мэшхошик, джаннат тахам табылмайды бучаклар леген кошик из. Нема учен, бу кадар мэшхур болды, буны сыры нема дэ. Мухаббат Самаеваны иджирасы, да мэ? Я ки Тураб Толаны шиэры, да мэ? Я ки оша Даны Закиребны музыкасы, да мэ? Нема дэ инда бу?
Хам Тураб Тола шиэры, да, манасы бар Ашрафи музыкасы, да, хам иджирачи. Uch kishi juda diljon bilan shuni ishlagan. Uch kishi, uch avtor, например, Ашрафи, Тураптола и Шамаева. Они исполнили на высшем уровне, на высоком уровне это. Понимаете?
Endi olqishlar sizga, albatta. Hammadan ko'p sizga. Dividendlar sizga. O'sha paytda shu nihoyatda o'sha shoh supa dedingizda nima yulduzlikni. Buni og'irligi qanday bo'ldi sizga?
Bog' o'rtasi shoh supa siz undan o'tganmisiz? Birdam qunib ohista zavqini totganmisiz?
Muhabbat opa?
Labbay.
Mana shu jannatda ham topilmaydi bu chog'lar deb qo'shiq aytganingizda mana bu diniy ulamolar e'tiroz bildirmaganmi bu O'zbekistondagi hayotni jannatdan ham yaxshi deb aytayapti deb bir bo'lganmi shunaqa narsa?
Endi rosti shuda, lekin o'sha paytlar juda zo'r edi, zo'r. Nima demoqchiman? Я правда о себе пела, что я и мечтала бы певицей, я стала певицей в этой стране, в этой красивой, зеленой, доброй, которая любит искусство, ценит искусство. И я с любовью пела эту песню, потому что для меня это так и для всех нас джаннат, это джаннат, это Узбекистан, и действительно джаннат.
Мухаббат апа, мана Америкага келгандан кейин, мана Бухари яхудилерни арасида, асосан оша огир мақом қўшиқларини айтяпсиз-да, кўпинча мана сизнинг ансамблингиз.
Худо раҳмат
қилсин. Ильёс ака, мана бу қўшиқларни ҳам айтяпсизми?
Қайси?
Мана шу, демак, мана шу Йўлларим қўшиғи, қиз бола.
Man, например, konsertlarda birinchi ochilgan ko'chalarni aytaman. Keyin yo'llarimni aytaman. Har yilda 2-3 marta Vashingtonga borib kelamiz. Konsul chog'i, posol specialni mashina bizga отправляет. И мы, значит, с Ромалаком и с ансамблем едем. Узбекский полностью репертуар. Мустақилми, Наврузми, Янги Ильми. Katta konsert beramiz в этом Вашингтоне.
Mana shu qo'shig'ingiz yulduz bo'ldi-da, o'sha paytlarda yo'llarim degan qo'shig'ingiz endi. Mana shu nima sir sinoat nima?
U menga stil особенный.
Ha, juda men bilaman bu narsani. Hatto Xorazmda men eshitganman, bitta kichkina qiz Xorazmdanman. Xorazmda bitta kichkina qiz otasiga yolvorgan ekanki, men shu Muhabbat Samayevani tirigini ko'rmasam bo'lmaydi deb kasal bo'lib qolgan ekan. Keyin otasi samolyotdami, poyezddami olib borib ko'rsatgan ekan sizni. Mana Muhabbat Samayevani tirigi shu deb.
Bo'lgan shunday.
Asli ismi Lyuba bo'lgan Muhabbat Samayeva eri Ilyos Mallayev bilan birga Amerikadan boshpana oldi. Qo'shiqda aytilgan yolg'iz oyoq yo'llar so'ngida Ummon sohilidagi toshqala, Nyu-York shahri bor edi. 70-chi yillarda O'zbekiston osmonida yulduz bo'lib porlagan Muhabbat mana shu tosh shaharda qo'nim topdi. Bu shaharda hamrozi Ilyos Mallayevni yerga berdi. Eski turkiy kalima bo'lgan qo'shiq qo'shish ma'nosini bildiradi. Qadim o'zbek urug'larida o'lganlarga qo'shiq qo'shish odati bo'lgan. Yahudiy asrli Muhabbat Shamayeva o'zi bir vaqtlar yashagan o'zbeklar udumini tutib, marhum turmush o'rtog'i Ilyos akaning she'rini qo'shiq qilib kuylamoqda.
Olamda toping Masih mendek dilingiz porim.
Suhbat so'ngida Muhabbat Shamayeva tinglovchilarga salomlarini yo'lladi.
Hamma opa, singillarga, aka-ukalarga, ota-onalarga, hammalarga mandan issiq, alangali salom. Sog'lik tilayman va uzoq umr hammalarga aytaman sizga.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Demak, endi diqqatingizga qurultoy eshitirishini havola qilamiz. O'zbekiston fuqarolarini ham jinoyatchilarga qarshi qurollantirish kerakmi degan savol borasida bahs munozara boradi. Eshitirishni Alisher Siddiq tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon o'ngida Alisher Siddiq Pragadan assalomu alaykum. Shu hafta boshida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev fuqarolarga o'z uyi yoki shaxsiy mulkiga kirib xavf tug'diradiganlarga qarshi qurol ishlatish iznini beruvchi qonunga imzo chekdi. Qirg'iziston parlamenti deputati Feliks Kulov boshchiligidagi qonun tashabbuschilarining aytishicha, so'nggi paytda davlat mulki yetarlicha muhofaza qilinayotgan bo'lsa-da, shaxsiy mulk himoyasiga ko'p e'tibor berilmayapti. Parlament deputatlari har bir fuqaro shaxsiy mulkini o'z hayotiday himoya qilish huquqiga ega ekanini aytmoqdalar. Rasmiy statistikaga ko'ra, poytaxt Bishkekning o'zida 12 mingdan oshiq kishi o'q otar qurol uchun litsenziyaga ega. Ularning qo'lida 18 ming qurol borligi aytiladi. Xo'sh, Markaziy Osiyo davlatlarida fuqarolarga qurol-yaroq saqlash, undan foydalanish huquqi berilishi kerakmi, xususan O'zbekiston fuqarolariga? Qurol-yaroqqa ega bo'lish fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladimi yoki aksincha jinoyatchilikning urchishiga yo'l ochadimi? Qurultoy eshitirishning bugungi mavzusi aynan shu hafta. Bugungi programmamizda bahs uchun Qirg'izistondan mustaqil jurnalist Shohrux Soipov, O'zbekistondan sobiq harbiy zobit Shokir aka Dolimov, Qo'shma Shtatlardan sobiq diplomat Toshpo'lat aka Yo'ldoshevlar ishtirok etishadi. Assalomu alaykum hammaga. Avvaliga so'z navbatini Shohruxga bersam. Shohrux, Qirg'izistonda fuqarolarga o'z uyi yoki shaxsiy mulkiga kirib xavf tug'diradiganlarga qarshi qurol ishlatish iznini beruvchi qonun tasdiqdan o'tdi. Mana endi bu qonun sizningcha zarurmidi? Marhamat Shohrux.
Qirg'izistonda bu yil boshida prezident Almazbek Atambayev tomonidan qo'l qo'yilgan qonun hozirgi kunda qandaydir bir muhim deb hisoblasak bo'ladi. Lekin masalani bir tarafdan olib qaraganda, bu qonun imzolanganidan bu qonundan avval ham insonlarda, oddiy fuqarolarda qurol bor, yetarlicha qurol bo'lgan deb aytsa bo'ladi. Bu qonun yana bir karra o'sha insonlarni qandaydir bir o'zlariga ishonuvchanlik hissiyotini tug'dirishga, ya'ni qandaydir bir o'zlarini xavfsiz sezishga, endi avval noqonuniy qurol saqlagan bo'lsa, hozir esa o'zlarini himoya qilish uchun qandaydir bir tashqi kuchlardan, qandaydir bir kutilmagan holatda o'zlarini himoya qilish uchun o'zlariga ishonch hosil qila oladi deb ishonaman. Qandaydir bir bularga imkoniyat tug'dirdi deb aytsa bo'ladi. Lekin masalan ikkinchi tarafi bo'lsa, bu yana o'sha jinoyatchilikni o'sishiga, qandaydir bir tahdid bo'lishiga sabab bo'ladi degan fikrlar ham bor. Shaxsan meni fikrim, qandaydir bir bu qonunni jamiyatga foydasi ko'proq deb o'ylayman. Sababi davlatga, insonlarni davlatga bir ishonchi yo'q, yo'qolib borayotgan paytda insonlar hech bo'lmasa o'zlarini o'zlari himoya qilishga haqli deb o'ylayman.
Rahmat Shohrux, albatta Qirg'izistonda nima uchun aynan shu qonun bugun qabul qilinayotganligiga qaytamiz. Har qalay Qirg'izistondagi mana shu qonun Markaziy Osiyo hududida unikal hodisa, hali birorta Markaziy Osiyo davlatida bunday qurol-yaroq bilan o'z uyini asrash imkoniyati, himoya qilish imkoniyati qonunan mustahkamlanmagan, lekin dunyo tajribasida ancha keng tarqalgan desak ham bo'laveradi va dunyo davlatlari ichida bu qonunga eng ko'p ahamiyat qaratayotgan, menimcha, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsa kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida qurol saqlash, qurol bilan o'z uyini himoya qilish huquqi AQSh konstitutsiyasiga bitib qo'yilgan, ya'ni AQSh konstitutsiyasining ikkinchi poprovkasi deymiz, ikkinchi o'zgarishiga mana shu yaxshi qurollangan va yaxshi jipslashgan militsiya ozod mamlakatni himoyasi uchun zarur va insonlarning qurol-yarog' olib yurish huquqi hech qachon poymol etilishi kerak emas deyiladi. Mana taxminan shunday tarjima qilsak bo'ladi bu jumlani. Mana shunday deyiladi AQSh Amerika Qo'shma Shtatlari konstitutsiyasida. Demak, Toshpo'lat aka, assalomu alaykum yana bir marta. Toshpo'lat aka, Amerika Qo'shma Shtatlarida bu o'zini oqlaydimi? Ya'ni mana shu juda ko'p qarshiliklar bor. Odamlar, yuz minglab odamlar o'lib ketadi har yili qurol tufayli. Lekin ayni paytda sizning fikringizcha bu oqlangan qadam AQSh uchun?
Endi Amerikani o'zida bu xususda har xil qarama-qarshi fikrlar borda. Bir xillari bu to'g'ri, jinoyatchilikni kamaytirishga olib keldi deydi. Bir xillari bo'lsa bu noto'g'ri, qaytanga uni kuchaytirdi deydi. Endi bir fikr yo'q. Lekin umum jahon miqyosida qaraydigan bo'lsak, jon boshiga Amerikada jinoyatchilik ancha past. Bu taxminan jahondagi mamlakatlarning o'rtalarida taxminan yuradi. Endi bu yerda nima gap? Masalan, Amerikani o'ziga xos bir tomonlari borki, mana fermer xo'jaligi Amerikada rivojlangan. Endi fermer xo'jaligi deganda bizdagi qishloq emas, endi shaharcha desa bo'ladi, chunki hamma shahar sharoitlari bitta qishloqlarda mavjud. Endi 10 ta, 20 ta, 30 ta uy bor. Bu yerga Amerikadan, Amerikaga hamma dunyoning hamma joylaridan odam keladi. To'g'ri niyatlilari ham bor, egri niyatlilari ham bor. Endi shulardan himoya qilish maqsadida albatta ularga qurol berib qo'ygani, ya'ni agar masalan qishloqlarga boradigan bo'lsa, o'ta ko'proq ko'rinadiki, diqqat, bu xonadonda masalan qurol bor yoki bu xonadonda shu xatarli it bor degan narsalar yozilgan bo'ladi. Bu o'zlarini himoyalaydi. Endi albatta, bu qurolni Amerikada sotadimi, ochiq sotmaydimi, baribir qora bozor bor. Hozir qora bozorda sotib olish mumkin. Undan ko'ra qora bozorni rivojlantirgandan ko'ra ochiq sotgan ma'qul degan fikrlar ham bor. Keyin endi Amerikadagi
o'zimga qiziq, o'zingiz qurol-yarog' tarafdorimisiz? Ya'ni insonlar, odamlar, oddiy fuqarolar qo'lida qurol-yarog' bo'lish siyosatiga qanday qaraysiz?
Endi men bu haligi har xil qaysi rayonda yashayotgan
umuman Amerika bo'lmasa, ya'ni qayerda bo'lmasangiz, shunga qanday qaraysiz, o'zingizni pozitsiyangiz qanday?
Yo'q, menga masalan kerak bo'lmasdi, chunki men juda ham o'zim haligi yuvosh odamman. Endi kim nima deydi? Kechalari yo'q-yo'qqa haligi bankina bor joylarga bormayman. Shu bankidagi afyun narsalarni iste'mol qiladiganlar bor. U yerlarda qurol olish, olib yurish albatta zarur bo'lsa kerak. Lekin men yashaydigan bir qimmatbaho rayonlarda madaniyatli odamlarni bilan birga yashayotganim uchun menga kerak emas.
Har qalay siz bilmaysiz o'sha madaniy yashayotgan xonadonlarni qanchasida qurol-yarog' borligi. Great equalizer deydi. Ya'ni qurol buyuk tenglashtiruvchi, jinoyat olamini oddiy fuqarolarga tenglashtiradi va jinoyat olamini sizning uyingizga bostirib kirishiga ancha to'sqinlik qiladi va o'ylantiradi, hattoki hech kim o'lishga tayyor emas uyingizga bostirar ekan. Shu asosiy, ya'ni bu siyosat qo'llovchilarining asosiy iddaolaridan biri. O'zbekistonda bilamiz, mana so'nggi paytlari jinoyatchilik ortgani haqida bong urilmoqda. Mana og'ir jinoyatlar 20% ga oshib ketdi deyiladi ba'zi internet nashrlarda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga iqtibosan. Bundan tashqari ozodlikka ham kelayotgan juda ko'p xabarlarda uyga talon-taroj qilish holatlari ko'paygan deyildi. Mana militsiya xodimini butun oilasini otib tashlanganligiga guvoh bo'ldi. qiyinchilik va hokazo va hokazo. Ya'ni iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli, migrantlar qayd etgani tufaylimi yoki militsiyaning umumiy militsiya umuman o'z vazifasini yaxshi uddala olmayotganligi tufaylimi jinoyatchilikning ortayotgani haqida hozir gapirilmoqda. Shokir aka, siz O'zbekistondasiz. Mana shu vaziyatda O'zbekistonga ham shunday qurol-yaroq bo'lgan qat'iy keskin qarshi siyosatni yumshatish vaqti kelmadimikan? Ya'ni bu haqda nima deb o'ylaysiz?
Avvalambor suhbatga taklif qilganlaring uchun rahmat. Bu masalada shuni aytishim mumkinki, insonning hayoti u kim bo'lishidan qat'iy nazar Parvardigor tomonidan berilgan uni hayotini mahrum qilishdan hech kimda haqqi. Bunday huquq berishga ham hech kimda haqqi yo'q. U davlatmi, boshqami? Shuning uchun insonni hayoti aziz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana xususiy mulkni qurol vositasida himoya qilish masalasiga keladigan bo'lsak, ma'lum muayyan bir davlatda bunday qonun qabul qilinishiga ehtiyojni o'zi tug'ilish kerak. Ehtiyoj tug'ilish kerak. Ya'ni xalq orasida ommaviy ravishda qandaydir bir qurol yaroq bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar soni haddan ortiq oshib ketsa, ehtimol shundagina shu masalani ehtimol ko'tarish mumkindir. Endi to'g'ri, jinoyatchi xususiy mulkka nisbatan jinoiy harakat qilar ekan, albatta u qurollangan bo'ladi. Xususiy mulkni egasini o'ziga, hayotiga, mulkiga, uni yaqinlarini hayotiga nisbatan xavf tug'iladi albatta. Xususiy mulk egasi o'zini himoya qilish uchun, yaqinlarini himoya qilish uchun qurollanmagan. Qonunda adolatsizlik albatta bor. Lekin bunday jinoyatlar unday vahima qilayotgan darajada, xususan O'zbekistonda bunday jinoyatlar turlari unchalik ko'p emas. Shuning uchun
tushunarli. O'zingiz, mana o'zingiz tajribali harbiy odamsiz, qurol nimaligini va u bilan uni qanday ishlatishni yaxshi bilasiz. Bola chaqalaringiz bordir, qizlaringiz bordir, bilmadim. Har qalay o'zingizni mulkingiz bor, uyingizga bitta to'pponcha tashlab qo'ysangiz, mazza qilib bexavotir uxlamaysizmi?
Yo'q. Men bunday xavfsizlik tarafdori emasman.
Ya'ni
xalqda qurol bo'lishi mumkin emas. Men bunga qarshiman. Qurol faqat tegishli tashkilotlarda, tegishli vakolatli tashkilotlarda, idoralardagina bo'lishi kerak. Xolos. Aytaylik, xo'p, mayli, mana shu mulk xususiy mulkni qurol vositasida himoya qilish qonuni aytaylik ko'rib chiqildi, qabul qilindi, muayyan bir talablar qo'yildi. Ana shu talablarga javob beradigan xalq aholi vakillari qurollandi deylik. Qani kafolat? Mana shu qurollangan shaxslar shu qurolni aytaylik yo'qotib qo'ymasligi yoki bo'lmasam o'g'irlatib qo'ymasligi yoki bo'lmasam har qanday inson turli bir ruhiy vaziyatda, psixologik vaziyatga tushib qolishi mumkin. Shu quroldan noto'g'ri qo'llanishi mumkinligi haqida kafolatni kim beradi?
To'g'ri Shokir aka, hech qanaqa bunday kafolat yo'q va hattoki bunga Amerikani o'zida jiddiy statistika bor. Misol, tinglovchilarimiz tayyor bo'lsa aytaman, Amerikada qurol mavjudligi tufayli mana 2000-yildan 2010-yilga qadar 335 ming kishi o'libdi va bu deylik Sant Luis degan shaharni aholisidan ko'proq yoki mana Pittsburg aholisidan ko'proq aholi o'ldi degani qatorida. Mana hattoki mana statistikaga ko'ra har 17 minutda Amerikada bitta odam o'ladi va kuniga taxminan 87 ta odam qurol yarodan o'ldirilar ekan va u statistika ko'p. Har qalay bundan yarmi o'zini o'zi o'ldirish, ya'ni o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq bo'lsa, jiddiy deylik qismi qotilliklar uchun ishlatiladi. Lekin statistika qiziq narsa-da, aldab bo'lmaydi. Ayni paytda 2.5 million odam o'zini asrab qoladi deb ishonilar ekan. Amerikani o'zida yiliga 2.5 million odam qurol-yarog' ishlatar ekan, o'z himoyasi uchun ishlatar ekan. Ya'ni bunisini ham nazardan soqit qilmaslik kerak deb o'ylayman. Keling, mana yana Shohruxga qaytamiz, Qirg'izistonga qaytamiz. Shohrux, umuman mana shu yangi qonun qabul qilingandan keyin siz qurol-yarog'ga ega bo'lyapsizmi o'zingiz?
Shaxsan men hali qurol sotib olish olganimcha yo'q va shoshilayotganim ham yo'q. Sababi bu qonun yaqindagina qabul qilindi. Lekin insonlarni kuzatsangiz, insonlar ham u darajada qandaydir bir shoshilmayapti deb aytsa bo'ladi. Sababi yuqorida aytgandek, insonlarda bungacha ham bo'lgan qurol asbohalari. Qandaydir bir noqonuniy deymizmi, qonun o'sha ruxsatnoma bilan faqat o'shani hozir rasmiylashtirish yo'llari ketyapti va asosan Bishkekni kuzatsak, Bishkekda o'sha qurollar sotadigan bir do'kon bor, birmas bir nechta qandaydir bir vaqtdan keyin mumkin o'sha boshqa viloyatlarda ham ochilishi mumkin. Lekin insonlar hali beri bu bo'yicha qandaydir bir shoshqaloqlik qadam qilmayapti deb aytsak bo'ladi kuzatuvlardan kelib chiqib.
Tushunarli. Men aytib o'tdim, qurolni Amerikada great equalizer deyishadi, buyuk tenglashtiruvchi. Ya'ni jinoiy olamni oddiy fuqarolarga tenglashtirib turadigan bir vosita o'laroq qaraladi. Shunchalik darajaga borildiki, mana shu konstitutsiyaning ushbu bandiga juda ko'p sudga murojaatlar bo'lgan, aholining qora tanli aholiga bu taalluqli bo'lmasin degan chaqiriqlar ham bo'lgan. Har qalay Amerika Oliy sudi bunday talablarni rad qilgan. Qurolning qanaqadir siyosiy ahamiyati ham borga o'xshaydi. Har qalay Amerika konstitutsiyasini iqtibos qildim, yana bir marta qaytaraman. Ozod mamlakatning xavfsizligini ta'minlash uchun qurol zarur degan g'oya bor. Ya'ni mamlakat ozodligini ta'minlash uchun. Bu bilan ba'zi tahlilchilar tushuntiradiki, Amerikada deylik, hech bir odam diktator bo'la olmaydi, chunki xalqqa huquq berilgan, konstitutsiyaga ko'ra xalq qurollangan guruhlarni tashkil qilib, o'z ozodligini bug'ayotgan hokimiyatga qarshi qaratishi mumkin deyilgan Amerika konstitutsiyasida. Bu jiddiy bir qanaqadir siyosiy bayonotga o'xshaydi. Siz qanday tahlil qilgan bo'lardingiz Amerika konstitutsiyasining shu bandini va o'zimizga deylik tegishtirib aytadigan bo'lsak, bizga qanday taalluqli bo'lishi mumkin? Qurol olib yurish imkoniyati o'zbekistonliklarga ham berilsa.
O'zingiz aytib o'tdingiz, Amerikada shu Amerikani demokratik yo'ldan borishini endi kafolatlash uchun inson huquqlari, erkinliklarini kafolatlash uchun shu ikkinchi tuzatish konstitutsiyaga kiritilgan. Bu degani endi o'sha tuzatishda o'zida aniq ko'rsatilgan joylar ham bor, keyin har xil kommentariyalarda ham yozilgan. Agarki qaysidir siyosiy arbob bo'ladimi yoki qaysidir siyosiy kuch agar shu avtoritar tizim o'rnatmoqchi bo'lsa, diktator tizim o'rnatmoqchi bo'ladigan bo'lsa, xalq quroli bor, qo'l ko'tarib o'sha mana shunaqa siyosiy kuchlarni yoki siyosiy arbobni ag'darish mumkin degan.
Toshpo'lat aka, bu degani deylik, Barak Obama ketmayman prezidentlikdan, yana ikki muddat saylanaman desa, bir guruh uyushib qurol olib Vashingtonga bostirishi mumkin deganimi bu?
Bu aniq narsa. Bu agar haligi shu demokratik prinsiplarni agar buzadigan bo'lsa, bu haligi Obamani o'zi ham biladi, odamlarda qurol bor, ularni hazillashib bo'lmaydi. Shuning uchun bu Amerikada umuman demokratik prinsiplardan chetga chiqishda o'zi imkoniyati yo'q, har tomonlama o'ylangan. Bu jihatdan uni ijobiy tomonlari mana shundan iborat. Keyin yana bir narsaga e'tibor berish kerakki, endi Amerikada haligi kim qanaqangi bir qurol ishlatilgan, bu pichoq bo'ladimi, bolta bo'ladimi yoki bo'lmasam bir to'pponcha bo'ladimi, o'shalar bilan ishlatilgan hammasi ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tmaydigan jinoyat haligi o'zi yo'q. Mayda chuyda ularda haligi bu ko'paydi kamaydi degan haligi nima deydi plan yo'q. Shu jihatdan ham endi Amerikada nima jinoyatchilik ko'pga o'xshab ko'rinadi, lekin ko'chalarga bemalol chiqasiz, bu yerda mustabirlik yoki bo'lmasam birovni haqorat qilib urib qolishlar bunaqa narsa kamdan kam. Keyin politsiya juda ham yaxshi ishlaydi, xususan kechalari tinch, chunki agar biror bir hodisa ro'y beradigan bo'lsa, jinoyat ro'y beradigan bo'lsa, bilmadim. Endi uzoq bilan 5 minutga, lekin balkim 2 minut yetib kelar. Chunki shaharda har bir nuqtasida endi ular tarqalgan bo'ladi. O'sha yerda mashinada politsiyachilar turadi. Juda tezlikdan yetib kelishadi. Endi shu narsa ham jinoyatni oldin oladi. Yana jinoyatni oldin oladigan narsa bu madaniyat.
Endi Toshpo'lat aka, mana siyosiy aspekt haqida gapirdik. Umuman O'zbekistonda shu joriy qilinishni xohlarmidingiz o'zingiz? Ya'ni insonlarga qurol berish mumkin deb o'ylaysizmi O'zbekistonda? Tayyormi ular?
Mana shu hali madaniyatdan boshladim. Endi bu yerda bilasizmi? Endi bizda sal endi ekstremizmga moyil bo'lganlar, masalan, shu
radikallar, radikal guruhlar.
Radikallar haqiqatda bor. Endi bizda chunki mana shu islomiy qadriyatlarga asoslangan davlat tuzamiz deganlar mana shu jip ko'payib ketgan. Endi bular masalan qo'liga qurol tushadigan bo'lsa, uni kimga nisbatan ishlatadi? Keyin bularni bilib bo'lmaydi. Masalan, mana shu paytgacha men qarab yuraman, ekstremizm, terrorizm oqimlariga qo'shilganlarni. Oldindan bu ekstremist bo'ladi, terrorist bo'ladi deb uni bilib bo'lmaydi. Oddiygina odam, misol uchun agar endi musulmon bo'ladigan bo'lsa, namozxon, boshqa hech bir boshqalardan ajralib turadigan joy bo'lmaydi. Qo'shilgandan keyingina bu ekstremizm bo'lib ketdi, boshqa bo'lib qo'liga qurol olgandan keyin aytishadi. Endi shu jihatdan men aytamanki, O'zbekiston hali madaniy jihatda, madaniyat jihatidan bunga yaqinlashgan emas.
Shokirjon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni insonlar tayyormi umuman shunday qonun qabul qilinsa O'zbekistonda?
Men mana shu ofitser sifatida, sobiq ofitser sifatida aytishim mumkinki, bizda shu tinchlikning alomati, bayan shahar, qishloq yoki yurtda tinchlikning alomati nimada degan savol berib turamiz-da bir-birimizga. Deb turardik. Qosh qorayganda, o'zbek tilida shunday deyiladi, qosh qorayganda, qorong'i tushganda, agar ayol kishi, ona bola bemalol ko'chada hech narsadan qo'rqmay yuradigan bo'lsa, qo'shnisiga boradimi, qaynotasinikiga boradimi, boshqa joyga borib, mana shu tinchlikni alomati. Bizda O'zbekistonda xudoga shukr, bunday alomat yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Kelinglar, ko'ringlar, bemalol insonlar ko'chada hech kimdan qo'rqmasdi. Har qanday vaqt bemalol yuradi. Biroq tashlanib qolarmikin yoki biroq hamla qilib qolarmikin degan xavf ommaviy unday qo'rquv yo'q.
Endi to'g'ri, lekin Andijon voqealarini eslatishadi ko'pchilik. Xalq ko'tarilgandek bo'ldi, bir demonstratsiyaga chiqdi va ayovsiz o'q otar qurollar bilan bostirildi. Shu ma'noda
mavzuni aylantirmaylik. Biz hozir xususiy mulkni qurol bilan himoya qilish mavzusida gaplashyapmiz. Mana shu xalqqa mana hozirgina men aytgandek tinchlik alomati o'tirganda mana shu ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik xizmati, kerak bo'lsa mudofaa vazirligi mana shu tinchlikni saqlab turgan payt bir paytda O'zbekistonda shunday bir tinchlik bo'layotgan paytda xalqni qurollantirishni nima hojat bor? Ehtiyoj bunday vaziyat, bunday ehtiyoj yo'q.
Ehtiyoj yo'q, chunki har qalay O'zbekistonda xususiy mulkka daxl qiluvchilar ko'proq jinoyatchilik olamidan emas, balki xavfsizlik xizmatidandir, ha? Shundaymi?
Men unday deyotganim yo'q. Gapni aylantirdim. Men unday deyotganim.
Tushundim sizni, tushundim. Xo'sh, rahmat sizga. Shokir aka, hozirgina bahsimizga, ya'ni qurultoyimizga Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov qo'shilyapti, tahlilchi, politolog, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov biz bilan aloqada. Kamoliddin aka, assalomu alaykum. Kamoliddin aka, muhokama qilayotganimiz bildingiz mavzuni, Qirg'izistonda fuqarolarga qurol, o'z mulkini qurol-yarog' bilan himoya qilish imkoniyati huquqi berildi. Prezident Atambayev bunday qonunga imzo qo'ydi. Bizning mintaqaga olyapmiz, ya'ni o'z bu bizning mintaqada sodir bo'lgan birinchi voqea. Ana endi O'zbekistonda ham bo'lishi mumkinmi bu kabi qonun? Jahon tajribada qanday va hokazo, shuni muhokama qilyapmiz. Umuman sizning fikringiz qanday hozir mana shu Qirg'izistonda mana shunday qonun qabul qilinganiga?
Bilasizmi, Alisher, menimcha O'zbekiston sharoitida Qirg'iziston tajribasi to'g'ri kelmaydi va aytish mumkinki, O'zbekiston sharoitida bu tajriba xavfli ham deyish mumkin. Ya'ni O'zbekistondagi shakllangan voqelik nimadan iborat? Qirg'iziston bu zaif davlat va Qirg'iziston davlatchiligi, davlat organlari jamiyatni himoya qila olmaydi. Va O'zbekistonda butunlay boshqa muammo. O'zbekistonda juda ham qudratli bo'lgan davlat shakllanib ketdi. Va bugungi kunda agarki fuqarolarga qurol bilan o'zini haq huquqi yoki ma'lum mulkini himoya qilish huquqi beriladigan bo'lsa, jamiyat va davlat o'rtasida urush boshlanishi mumkin.
Chunki davlat o'rtasida, nimaga davlat o'rtasida va yoki jinoyatchilar o'rtasida?
Hukumat demoqchiman, chunki O'zbekistonda aytganimdek, eng qudratli bir monster bu davlat, ya'ni davlatning kuch ishlatar organlar, ya'ni 3 ta kuch ishlatar organi bo'ladigan bo'lsa, prokuratura, ichki ishlar va milliy xavfsizlik xizmati. Birinchi o'rinda O'zbekistonni himoya qilayotgan barqarorlikni ham kuch bilan ta'minlayotgan bu milliy xavfsizlik xizmati. Umuman keyinchalik ham mana agar e'tibor bersangiz Alisher, ya'ni qurol Amerika Qo'shma Shtatlarida bu juda ham ikki partiya o'rtasidagi og'riqli muammo. Uni hamma siyosatchilar tan oladi uning muammo ekanligini, lekin uni bekor qilish haddan tashqari kech bo'lgan, chunki qudratli lobbilar shakllangan.
Va imkonsiz konstitutsiyaga bitib qo'yilgan, lekin bir tomondan o'ziga o'z qarshi chiqyapsiz, chunki siz Qirg'izistonni zaif deyapsiz, shuning uchun kiritdi deyapsiz. Ayni paytda Amerikani zaiflikda hech kim ayblay olmaydi davlatni.
Lekin qarang Alisher,
Balkim qudratli davlatlargina, siyosiy irodaga ega bo'lgan davlatlargina shunday qonunga qabul qiladi.
Masalan, Fransiyada unday emas, Yevropa ittifoqida unday emas Alisher. Ya'ni huquqiy davlatlarda bugun unday emas. Ya'ni aynan mol-mulk masalasida Amerikada ham mol-mulk masalasida albatta sudga, politsiyaga murojaat qilasiz. Faqatgina favqulodda holatlarda sizning o'sha hayotga suiqasd bo'lish, ya'ni tahdid paydo bo'lgandagina kuch ishlatishga ruxsat beriladi, agarki uni oqlay olsa. Lekin Qirg'izistondagi ruxsat berishni o'zida aytib turibsiz, uni motivlari boshqa. Lekin Amerikada ham ruxsat berilgan payti bu 18-asr edi. Ya'ni bu kecha bo'lgani yo'q, bugun bo'lgani yo'q. Va bugungi kunda yurdagi lobbilar buni olib tashlashga imkoniyat bermaydi. Lekin bilasiz, demokratlar bunga tish tirnog'i bilan qarshi. Hattoki respublikachilarning ham markaziy va so'l qanotlari. Shuning uchun O'zbekistondagi vazifa va avtoritar davlatning tabiatini bosqichma-bosqich imkon qadar tezroq mo'tadillashtirish va demokratik bir reyestrga o'tish. Lekin jamiyatga qurol agar ruxsat beriladigan bo'lsa, bu boshqa bir muammoni olib keladi.
Ya'ni umuman sizning fikringizcha O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari shu ma'noda Amerika tajribasi bilan emas, Yevropa tajribasi bilan harakat qilgani yaxshi deyapsiz.
Xuddi shunday.
Tushunarli. Mana forumlarda o'qiyapman, ajoyib bahslar qiziyapti. Aynan mana shu Qirg'izistonda imkoniyat berilganiga munosabat bildirib, odamlar u yerdagi mana o'zbek aholisiga, ozchilikni tashkil qilgan o'zbek aholisiga yaxshi bo'ldi, chunki qaysidir ma'noda 2013-yildagi voqealarga bir o'shunaqa voqealarning qaytarilmasligi oldi olinishiga qadam bo'ladi deyotganlar ham bor. Forumlarda ancha munozarali va deylik bahsli masala. Shu xususda nima deb o'ylaysiz?
Balkim Qirg'izistondagi o'zbeklarning haq huquqini himoya qilish nuqtai nazaridan bu yaxshi tadbirdir. Lekin O'zbekistonga bugungi kunda bu kerak. Birinchidan, uni hokimiyat hukumat tatbiq qilmaydi. Karimovdan keyingi ma'muriyat ham bunday yo'lga boradi deb o'ylamayman. Ikkinchidan, hattoki demokratik bir boshqa qadriyatlarni inobatga olganda ham O'zbekistonga bunday narsani o'zi kerak emas. Chunki 31 millionlik O'zbekistonga bu yo'l nomaqbul yo'l deb o'ylayman. Lekin Qirg'iziston agar shu yo'ldan ketayotgan bo'lsa, agar Qirg'izistondagi o'zbeklar shu vosita orqali o'zlarini haq huquqini himoya qilish imkoniyati paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta bundan.
Toshpo'lat aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu o'z Qirg'izistondagi shu tajriba qaysidir ma'noda millatlar aro ziddiyatlarini bostiradimi, shu narsalarni oldini oladimi? Hamma tomon, ya'ni ikki tomon qurol borligini bilib tursa.
Endi bu masalada bir qat'iy bir narsani aytish qiyin. Endi men Kamoliddin bir gaplarga qo'shilmayman. Qirg'iziston hukumati zaif, o'zini jamiyatni himoya qila olmaydi va shuning uchun u qurollanishga ruxsat berdi deydi. Zaif mamlakat xuddi O'zbekistondek o'zini qurol ishlatadigan organlarini, o'sha strukturalarni kuchaytiradi. Ya'ni qo'rquv bilan xalqni saqlab turadi. Qirg'iziston hukumati Kamoliddin aytganiga qat'iy undan hali nima deydi? Teskari ravishda o'zini xalqiga ishonyapti. Albatta bu tomon, salbiy tomonlari ham bor, ijobiy tomonlari ham bor. Endi men o'zimcha o'ylaymanki, ma'lum bir jihatdan, masalan, mana o'zbeklar agar qaror oladigan bo'lsa, bu qonun ishlaydigan bo'lsa, keyin qaysi toifaga xalqqa nima qurol sotiladi, kimga litsenziya beriladi, endi bu albatta bir boshqa gap. Lekin baribir ham ma'lum darajada mana shu bosqinchilarga haliga qarshi uncha-muncha o'zini foydasini berishi mumkin. Masalan, Amerikada bosqinchilik o'zi yo'q. Masalan, O'zbekistonda asosan bosqinchilik jinoyat. Bu yerda mayda jinoyat ko'payib ketgan. Endi Qirg'izistonda bosqinchilik bor. Endi shu jihatdan men o'ylaymanki, ijobiy tomonlardan biri mana shu bosqinchilikni kamaytirishga, keyin o'zbeklarga bo'ladigan mana shu hujumlar qachondan beri davom etyapti, 13 yildan beri o'shani haliga kamaytirishga menimcha bir o'zini hissasini qo'shsa kerak.
Shokir aka, siz nima deb o'ylaysiz?
Men o'ylashimcha, boshqa davlatlarga taqlid qilish yo ulardan bir narsani qandaydir qonunlarda kechirasiz, ko'chirib olish ga qarshiman. Har bir davlat o'zining ichki vaziyatidan kelib chiqqan holda o'z milliy qonunlarini qabul qilish kerak. Madomiki Qirg'iziston mana shunday qonunni qabul qilishga lozim deb topdi, demak shu vaziyat shu talab qilyapti, ehtiyoj shunga bor. O'zbekistonda yana bir marta takror aytaman, bu narsaga hech qanday ehtiyoj bugungi kunda yo'q.
Xo'sh, rozimiz. Har qalay bu bahsga hech qachon nuqta qo'yilmasa kerak. Har qalay Ozodlik radiosi ilk bor deylik shu bahsni ochgandek bo'lyapti. Bugungi qurultoy ishtirokchilariga hammasiga rahmat. Voqealar rivojini Ozodlik radiosi bilan birga kuzatib boring. Rahmat.
Qurultoy eshitirishi hamda dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni Ozodlik saytidan topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.